Азаттык радиосу сенин микрофон алдында алан дышкарасыбы. Бүгүн биздин тапшырууда Казанда Дубравна метросуна һәм Әби патша һәйкәленә каршы пикет узды. Хан сөякләре Казанда археология музейында җирләнүне көтеп ята. Хәбәрчебез әлеге музейда булып кайтты. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин туризм үсештә дип саный. Аның фикерләре белән танышырбыз. Тапшыру азагында дини сәхифә булачак. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
23 июнь Арчада Татарстандагы гомуми белем бирү оешмаларында татар телен һәм әдәбиятын укытуны камилләштерү дигән темага киңәшмә үтте. Киңәшмәдә мәгариф һәм фән министры Ингел Фәттахов Теләчә районының татар авылларында үзгәртелергә мөмкин мәктәпләр барлыгын телгә алып, мәгариф идарәсе җитәкчелегенә шелтә белдерде. Фәттахов фикеренчә, мәктәпләрдә үзгәрешләр көтелгән чаракта әти-әниләр белән киңәшеп, уртак фикергә килеп хәл итү кирәк. Министр мәктәпләрендә үзгәрешләр көтелгән проблемалы районнарны барлап, аларның җитәкчелеге белән сөйләшәчәген дә әйтте. Теләчә районында 3 урта мәктәпне 9 еллыкка калдыру, 2 9 еллыкны башлангыч итү хәбәре чыккачта, алан авыл халкы үз мәктәпләрен саклап калу өчен ярдәм сорап, Татарстан җитәкчелеге исеменә 300ләп имза җыйды. Казанда Назарбаев исемендәге урамны эсперант исеменә кире кайтару петициясына имза җыю дәвам итә. 23 июньгә Change сайтына куелган хатны имзалаучылар 5780 кешегә якынлашып килә иде. Активист Леонид Иванов Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев исеменә ачык хат язды һәм имза җыю петициясе бу хат белән яңартылды. Хатта бу урамда яшәүчеләрнең Назарбаевтан урам атамасын кире эсперантыга кайтаруда ярдәм сыраулары турында язылган активистлар Назарбаев Казан мэры Илсур Метшинга урам исемен кире элекке атамасына кайтару тәкъдиме белән чыгар дип өметләнә. Бу петицияны имзалау күптән башланган иде, әмма без аны япмадык, чөнки урамның хәле аңлашылмый. Назарбаев урамы дигән язу эленеп торса да, бөтенесе дә аны эсперанто ат дип аты диде Иванов инде сайтына. Иванов Назарбаевка мөрәҗәгатьне Казахстанның Казандагы консулына тапшырырга президентка җибәрергә җыенуларын да әйтә. Россия Дәүләт Думасының транспорт комитеты рәисе урынбасары Михаил Брячок быел Кырымның үз хава юллары ширкәте булачак дип белдерде. Проект Кырым җитәкчесе Сергей Акчонов белән килешенгән. Кырымның үз авиа ширкәтен булдыруны кирәкле эш дип саныйм. Бу эшне тоткарлаган бюрократик кертәләрне узарга кирәк, әмма бу вакытлыча авырлыкларны без җиңәрбез, диде Брячок журналистларга. Кырым ширкәтендә 254 эшкәчләре булачак, Росавиациядән рөхсәт алынган. Яңа ширкәт булдыруны депутатлар Кырым инфраструктура төзүнең бер өлеше дип саный. Очышларның файда китермичә субсидия хисабына очачагы фаразлана. Апрель аенда Хава транспортын кулланучылар берләшмәсе транспорт министрлыгына Ярак көнчыгыш Калининград һәм Кырымга очкыч бәяләрен арттыру юлларын табуны сораган иде. Аэропортлар салымнарын арттыргач, хава ширкәтләре зыянга эшли башлады. 2015 елда очышлар өчен 9 миллиард субсидия бүленгән, 2016 елда да шуннан ким булмады яшәк дип фаразлана. Британияда Европа берлегендә калу-калмау мәсьәләсендә тавыш бирү бара. Бу референдумда катнашу өчен 46,5 миллионга якын кеше теркәлү узган. Сайлау урыннары кичке 10-га кадәр эшләячәк. Референдумда сайлаучылар Британия Европа берлегендә калырга тиешме, әллә чыгарга тиешме сорауына әйе, юк дип җавап бирәчәкләр. Тавыш бирү нәтиҗәләре җомга иртәнгә билгеле булачак дип хәбәр итә BBC.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда метроның яңа тукталышына Дубравна исеме кушуга һәм башкалады Әби патшага һәйкәл куюга каршы пикет үтте. Чараны оештырган Татар иҗтимагый үзәге татарның тарихын, мәдәниятен, телен юк итү сәясәте алып баручы Казан шәһәр мәҗлесенең таратылуын таләп итте.
А это что не нравится Екатерина вторая? Что не нравится?
Вот ей хотят поставить памятник, а мы не хотим.
Сеембике больше нравится, позвольте. Да. Ради бога, а Сеембике есть башня. Что вы говорите? Башня. Башня Екатерины есть карета.
Она
была очень хитрая, чтобы не волновались, чтобы не восставали. Вот и разрешила.
Вот я читала.
Врачи Максат Йонга метростанциясына Сембикә исеме куйырга, я Биләр исеме куйырга. Икенче максат Татарстан башкаласы Казанда әби патшаға, яғни Екатерина II-ге қайтар болуға тиеш түгел. Чөнки аның ғәмәлләре билгеле, мәсәлән, ноғайларға қаршы геноцид, мәсәлән, Қырым татарларын Қырымнан қуу, һәм ғымумән Яуыз империя сәясәтін алып бару. Біз әйтәбіз, ұлт Қазанда ғымасқа тиеш, ғымумән бір нидәрін патшалар бұнда болмасқа тиеш. Чөнки Ленин әткенше, Россия империясы ол халықларының түрмесі болған.
Әгер де қоябыз деп айтса, сіз алға таба нәрсе шара ойлайсыз?
Алға табаларын шулық митингілер, пикетлер өткерешекпіз, һәм кискен чараларда өткерешекпіз, һәм ашықтарда өткерешекпіз, бұл қайтар болып керек, бұлға тиеш түгел.
Енді метро станциясының Сүйінбек айтқан билер есімін әкелгенде әйленіп айтқанда, әгер олар қойылмаса, сіз алға таба нәрсе шара ойлайсыз?
Әлі біздің уақыт бар, біздің Канун бар, халықтаналары бойынша 500 имза жисам, аны үткерге тиеш халықтаналары. Шуңа көре, біз 500 имза жиып, бұл метро станциясы бойынша халықтаналары үткермекші болабыз.
Дейді Татар Иштимағы өзегі рейсі Фарид Закиев. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кимі һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сізне ozatlyq.org сәхифәсендә күтеп калабыз. Барлық мәгълүмат ozatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан кирмәндә табылган хан сөякләренең кайчан һәм ничек җирләнәсе әлегә хәл ителмәгән. Азатлык хәбәрчесе археология институтының археология музеена барып, аларның анда ничек саклануын карап кайтты. Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
1977 елда Казан кирмәнендә археологик тикшеренүләр нәтиҗәсендә Сембикә манарасы янында хан сөякләре табылган. Белгечләр әйтүенчә, бу сөякләр 1467 елда вафат булган Мәхмүд хан һәм 1518 елда үлгән Мөхәммәд Әмин ханныкы. Күп еллар җитәкчелек бу сөякләрне җирләргәме юкмы дип фикерләшә. Бүгенге көнгә кадәр менә бу бина, әлеге бүлмә хан сөякләренә кабер, ә менә бу тартмалар ләхет булып тора. Татарстан Фәннәр академиясының археология институтының археология музее мөдире Асия Мөхәммәтшинның сүзләренчә, хан сөякләре тиешле дәрәҗәдә саклана.
О хранении именно антропологического материала черепа хранятся в индивидуальной коробке. В данном случае в верхней части мы
антропология материалларын саклау тәртибенә караганда ханнарның баш сөякләре аерым картон тартмаларда, калган өлешләре зурлыгына карап аерым тартмаларга урнаштырылды. Саклагыч саклык системасы һәм янгын сүндерү системасы белән җиһазланган. Безнең тарафтан барлык саклау кагыйдәләре тиешле дәрәҗәдә үтәлә. Тартма ішіндегі сияклер жемағачылеке көрсәтілерге тиеш түгіл білгілі. Шуңа көрі біз сізге бұ тартмаларыны аша алмайбыз. Әмі шандырып әйталабыз бұ тартмаларда шыннан да хан сияклері орнаштырылған дей Асия Мөхәммәтшина.
Ғадел Қаламыддин ешіттік әлігі видео білемі біздің интернет сәқифә бізде де таныш аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республикадагы туризм ул нефттә, газда түгел, әммә кирем ягыннан ул үсештә дип саный. 21 июньдә парламентның Арчада узган күчмә утырышында ул авыл туризмына игътибарны арттырырга, туризм үзәкләренә юллар салырга кирәклеген әйтте.
Тукай Кырлайда гына былтыр 5000 халык килгән бу ярты еллыкта. Бүген 10000-дән артык халык турист булып килеп, төрле төбәкләрдән кызыксынып йөриләр. Менә шул бу нефттә түгел, бу газда түгел, ләкин аның динамикасы үсеше Крым буенча бүгенге көндә артып бара. Демәк, моңар игътибар итәргә кирәк. Туризм бүгенге көндә бу индустрия республикага Крым кертү, үзебезнең тарих белән таныштыру, бу туристик объектларның үзәгенә юллар салырга кирәк. Чыннан да юлы булмаса, күзен, язын халыкны автобус белән китерү бик җиңел булмас. Бу мәсьәлә күз алдында тора.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Ә хәзер Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гаримебез Сунгатулла Бикбулат Мөхәммәд пәйгамбәргә багышланган китабында кайбер мусульман хатын-кызлар арасында битләрен пәрдә белән каплап йөрү гадәтен, ислам диненә туры килми торган һәм Мөхәммәд пәйгамбәрдән соң чыгарылган уйдырма гадәт дип атаган. Ул үз китабының шушы темага багышланган өлешендә иң әүвәл шушы гадәтнең ислам шәригатенә туры килмәвен исбат иткән. Ул шул хакта боларны әйткән. Алла Рәсуле Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккәдән Мәдинә шәһәренә күчкәннән соң 5-нче елда Зәйнәп исемле бер хатынга өйләнеп, зур туй мәҗлесе ясады. Расулулланың хезмәтчесе Әнәс күргән бер кешене өйгә алып керә иде. Халык берсе артлы берсе кереп, ашап чыгып китәләр иде. Зәйнәп дә шул мәҗлес ясалган өйдә иде. Мәҗлеснең азагында 3 кеше өйдә утырып калып, әңгәмәгә керештеләр. Расулулла берничә мәртәбә өйдән чыгып китеп караса да, болар һаман кузгалмадылар. Ниһаят, болар чыгып киттеләр. Менә шул мөнәсәбәт белән Джанабы Аллаһ Расулулланың өенә вакытлы-вакытсыз кереп, аны мазаламау турысында һәм Расулулла хатыннарының чит кешеләргә күренмәүләре тиешлек хакында Ахсап сүрәсендәге ушбу аятны индерде. Мәгънәсе: Әй мөэминнәр, чакырылмыйча пәйгамбәрнең өйләренә кермәгез. Аның ашы пешкәнче көтеп утырмагыз. Әгәр чакырылсагыз керегез, ләкин ашап беткәч чыгып китегез. Гәп әңгәмә сугып утырмагыз. Сезнең булай итүегез пәйгамбәргә җафа булып төшә. Ул оялганлыктан бу хакта сезгә сүз әйтә алмый. Әмма Алла хакны әйтүдән оялмыйдыр. Әгәр пәйгамбәр хатыннарыннан бер-бер нәрсә сорасагыз, пәрдә аркылы сорагыз. Ушбу аят әмере буенча, Мөхәммәд пәйгамбәрнең мөселман аналары дип йөртелгән хатыннары чит кешеләргә күренмәс булдылар. Алар белән тик пәрдә аркылы гына сөйләшә торган булдылар. Моннан башка, Мөхәммәд пәйгамбәрнең хатыннарына төбәп әйтелгән Ахсап сүрәсенең 33-нче аяты бар. Ул аятның мәгънәсе: Иләрегездә сабит булыгыз. Җаһилият заманындагы кебек урамнарга чыгып, бизәнеп төзәнеп, зиннәтләрегезне күрсәтеп йөрмәгез димәктер. Бу аят хөкеме буенча пәйгамбәрәбезнең хатыннары заруратсыз урамнарда йөрми торган булдылар. Менә хатын-кызларның никах төшкән ирләрдән качулары вә иләрендә торулары хакында Коръан Кәримдә булган аятлар тик ушбу ике аяттыр. Бу аятларның һәр икесе дә пәйгамбәрәбезнең хатыннарына хастыр. Мөхәммәд пәйгамбәрнең хатыннарыннан башка хатыннарга исә никах төшкән ирләрдән качу мәҗбүри түгелдер. Алар жахилият гасырындагы кебек үк ирләргә күренүгә вә алар белән сөйләшүгә ихтиярлы калдырылдылар. Тик шул айырма бар ки, жахилият заманында хатыннар баш вә изүләрен каплауга әһәмият бирмиләр, күп вакыт ачык изүләреннән күкрәкләре вә имшәкләре күренеп йөри торган иде. Моның намуслы хатыннарга килешми вә аларның шанына туры килмәгән бер гадәт икәнлегендә шөбһә юк. Шуның өчен дә ислам шәригате хатын-кызга эчке зиннәтләрен, ягъни каплау мөшкил булмаган зиннәтләрен күрсәтүне тыйды. Баш вә изүләрен киемнәре белән ябарга әмер итте. Бу хакта ингән аятлар Нур сүрәсендәге 30-нчы аят белән Ахсап сүрәсендәге 59-нчы аятлардыр. Нур сүрәсендәге 30-нчы аятның мәгънәсе хатын-кызлар күренә торган зиннәтеннән башка зиннәтләрен күрсәтмәсеннәр. Баш киемнәре белән изүләрен капласыннар димәктер. Бу аяттагы күренә торган зиннәтләрдән мурат йөзек, кына, сөрмә, беләзек кебек һәр вакыт күренә торган һәм аны каплау мөшкил булган зиннәтләрдер. Бу вакыт эшбу зиннәтләрнең урны булган йөз, беләкнең ярымына кадәр кул керәдер. Коръан тәфсирчеләрнең юл башчысы Ибне Джарир дә күренә торган зиннәтләр хакында риваятларны искәрткәннән соң, эшбу без әйткән мәгънәне сайлый вә шуңа дәлилләр китерәдер. Мәшһүр тәфсирче йөз вә учларның гаврәт түгеллеген, шуңа таянып бу агзаларны чит ирләрдән каплау тиеш түгеллеген сөйлидер. Йөз каплау тиешлеге хакында Коръан Кәрим белән хадисләрдә бер генә дә сүз юктыр. Кыскасы, хатын-кызга пәрдә белән әмер итү, теләсә йөзгә пәрдә каплау мәгънәсе белән булсын, теләсә дүрт стена арасында ябып асрав мәгънәсе белән булсын, ислам шәригатендә юктыр. Ислам дине бу хакта тик мәгънәви пәрдә белән чикләнмиштер. Ягъни намусны саклау белән әмер итмиштер. Бу хусуста ир белән хатын тигез булып, һәр икесе дә моның белән әмер ителмиштер. Нур сүрәсенең 30-нчы һәм 31-нчы аятларында бу хакта булай дип әйтелә. Мәгънәсе: Әйт син Аллага иман китергән ирләргә, күзләрен түбән салсыннар, намусларын сакласыннар. Аллага иман китергән хатын-кызларга да әйт: Күзләрен түбән салсыннар, намусларын сакласыннар. Ислам дине кебек изге, гадел бер дин хатыннарның битләренә пәрдә каплату вә аларны дүрт стена арасында бикләп асрату кебек начар эшкә өндәмәс вә өндәмәмештер. Ислам дине кебек ачык дәлилләр белән бузыклыкларны тыйган илаһи бер диндә тормышка туры килми торган, нәфескә авырлык китерә торган бер хөкемнең булуы катгый рәвештә мәгъкул түгелдер. Ислам дине кебек гомуми вә кыямәт көненә кадәр яшәячәк бер диндә, әлбәттә, мондый хаятка туры килми торган хөкемнәр булмас, юктыр. Пәйгамбәр хатыннары кайбер шартлар сәбәпле пәрдә астына алынмыш икән, алар белән чагыштырып, кыямәт көненә кадәр киләчәк хатын-кызга пәрдә тагу катгый сурәттә мәкүл түгелдер. Пәйгамбәребезнең хатыннары чикләнгән санда кешеләр булып, гомерләре дә ярым гасыр кадәр чикләнгән бер заман иде. Ярым гасыр кадәр бер заманда махсус вә чикләнгән сандагы кешеләрнең тормышына туры килгән бер хөкемне меңнәр, Алла белсен, миллионнарча еллар буенча, миллиардтарча халыкның тормышына туры килер димәк дөрес түгелдер. Чит ирләр белән пәрдә аркылы сөйләшү пәйгамбәр хатыннарына мактанырлык бер өстенлек иде. Алар аңардан шат иделәр. Аларга ул вакыт пәрдә аркылы сөйләшүдә бер нинди авырлык та юк иде. Гомум мөселман хатыннарына исә бу бер бәла һәм зур бер авырлыктыр. Кыскасы, хиҗаб, ягъни хатын-кызларны парда артында яшәргә мәҗбүр итү ислам шәригатендә юк. Күренекле ганимебез Сүнгатулла Бикболат кайбер мусульман хатын-кызлар арасында битләренә парда каплап йөрү гадәтенең ислам шәригатенә туры килмәве хакында әнә шуларны әйткән.
Азатлык архивыннан дини тапшыру тыңладык, аны Хәйретдин Садыйк әзерләде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән айналган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Биектау районы Түгәрәк уен республика фестивале үтте. Түгәрәк уен проектының максаты авылларда үзенчәлекле иҗат һәм кырык гадәтләрне табу, аларны башкаларга күрсәтү. Татарстан фестивалендә сайлап алынган иҗат төркемнәре сентябрьдә үтәчәк Россия күләм чарага барачак. Алсу Хырмашны тыңлыйк.
Казан артындагы иске Казан тарихи мәдәни тыюлыгында Түгәрәк уен фольклор фестиваленең йомгаклау тамашасы буласы иде. Ачык һавада киң кола җәеп үтәчәк дип көтелгән бу шараны табигать күршедә генә урнашкан Шепши авылының мәдәният йортына куып кертте. Фестиваль башлана дигәндә генә куып яңгыр ява башлады. Татарстанның барлык районнарыннан килгән фольклор төркемнәре бер сәхнәгә генә сыямы соң? Бинаның һәр почмагында уен, көлке, җыр, гармон уйныйлар, такмак сөйлиләр. Рәсми жюрида микрофоннан кемгә нәрсә эшлисен әйтеп торучы да юк. Артистлар кемнең кайчан чыгыш ясыйсын яхшы белә. Этиш-төртиш тә, киеренкелек тә юк монда, чөнки күңел эше бу.
Без шушы уен җырларда, түгәрәк уеннарда 20-25 yıl yürüyübüz indi. Bizim ilk artımız 78 yaşında. Biz en birdek vartaylığa aşık mıyız? Biz bulduk Allah vidada, biz bulduk Aznapay'da, Festival'da, Şıtırta'da da bulduk. Biz bulduk Çirmişen'de, Azmaniye'de, Vysokogorski'da bulduk. Elhamdülillah şükür, işlemlikimiz artık tıra, girip tıra biz, günül açıp tıra biz, hasretlerimizi bitiriyoruz.
Сикен алты яшь булса да, инде утырасы килми. Аман, аман, менә җирибез, ябыбыз. Ие. На шап күңелебез. Только әйтәләр, хуҗабыз, кызлар, әбиләр, иртәгә китәбез сәгать 7-дә идә бу. Какой 7 без 6-да кино күтәрәбез.
Күлеп турма, сиңа да бар. Син хәзер кызлар кеби килешәсең.
Планшетка дуга кылган заманда ничек китерәсез балаларны кутыйна?
Иң беренче мин сөйләшәм мәктәп дирекциясе белән. Аңлатам эшнең чыннан да менә җиддилеген инде. Аннан соң һәр әтиәни белән, һәр баланың әнисе белән, һәр әтисе белән сөйләшеп чыгам. Әйдәгез китерик балаларны. Чыннан да менә шушыңа өйрәтик дип. Әле без күптән түгел генә Казаннан кайтып чыктык бер атна элек кенә. Восходящая звезда конкурсыннан Свердлов татарлары бию белән 3-нче урын алдык республика күләмендә. Яңадан менә җыенып моңа чыгып киттек. Аларның бит әле бүтән түгәрәкләргә дә йөриләр. Укуда да нагрузка. Һәм менә сәнгатьтә дә.
Бүген күрдегез инде шулкадәр күңелләребез белән үзебезнең рухыбызга аның матурлыгын күрү, тарихларның асылында, анда бүгенге дөньяда бик актуаль булган эргономиканың да барлыгын тою, белү, татарча яшәүнең асылыннан төшенү, гаилә белән яшәүнең мәгънәсен белү, әти-баба, әби-бабайны хөрмәт итү генә түгел, семья, табигать, халык бөтенесенең бер бөтен икәнен аңлау процесслары шушы фестивальдә. Без инде гаҗәеп үзенчәлекле рух белән менә шушы фестивальгә җыелабыз. әйтте бетергесез, һәрбер районда менә бу кичәләргә кадәр февральдан алып апрельнең ахырына кадәр 7 зонада конкурслар үтте. Шушы конкурслар нигезендә иң көчле, шул ук вакытта кызыклы фольклор, оригиналь фольклор үз материалы белән килгән җыенып түгәрәк миңа басырбыз да рухланып, дәртләнеп, яңадан очрашу көтеп калырбыз дибез.
Әрәк уенда Алсу Кырмаш булды. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә танышалас. Адресыбыз azatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.